Μπορώ το λεπτό μου σαν να κάνω δύο φανό ρομόζα κασού γερτέν. Βιο εφαν ορμό, ούτε τα άγγιτζι μάθα, γαλγάλ σάτι λα μαύρα, κάκ σάτι σαντίτ, με τρεμπάνι τη δέμι λαμάνι, δέμι σαν σοντόμι το κόφι, βιο 24, να ελσάτι ράτζα κασού γερτέν, για γιου γιάλκαμ. Θα καγηθεί χουρανή τόρπο παρχούμ λαμάφ διδάμα κέσιγερ βιο εφαν ορμό και κασού γερτάνη ουαν αρκαμνου οδούν γελκαμνα και ουαν αφεντέτια να μονούτεμ.
Αγγεφατο τα γενιά καμούλτα νουδου αρράνσιν αγέσισα βάρεσιν κορονά εγα γελκαμπα τιόπια κέσσατ ταργαμε βάτιλεσαν κέσσατ ojiwan ofratti sa virus chaf kununsa dukubsato ta bayen ojetamu ministrin fayya Ethiopia ka beksise yoto gamabratin garu lakobsina mota virus chan qabamani dabalu saf sababan daganna wasa halajirenya wasi chaf tasgabbi dabinsa siyasa deenye biyettike settimullete taw dubata dubima ministri cha kajiranitti ministrin fayya Ethiopia ummata biyetti miliyona kudato badakkabu fi namota kuma ibbalama ol akqorata mantasisu jecha dula undermach selabse jira sanastaye anqinni waltale namota taddabasani tursisani jiraachufi lakobso geyi fayya virus chan qabamani biyetti ke satti dabalade muni mamajira jechudan heden garramo gabaste jirti kadaga jirta radio sagale america saganta afano romoti Mumichi ministara Ethiopia Abiy Ahmed projecti hara gabatale hager jedamu bakkawan kenna umamam badado tanif dawotto tawatan sadigu tumma takara tijarut kafule fate lapsani jiru projectin kun waggoto soddoma dufan kessatti biyota afrika kessattum naqabeyitan lamakeessa tokko jaru fakkate mumichi ministara dubatan jechudan mallaskacho mahafinfinne ragabase jira projectin kun waggoto soddoman dufan kessatti biyota afrika kessattum naqabeyitan lamanke biyota afrika kessattum naqabeyitan lamakeessa tokko jaru fakkate mumichi ministara bi dubatan jechudan mallaskacho mahafinfinne ragabase jira kutale ertra dadda ke sat yendo roba guddam bu urra kanke lagen lola dan gutamani lafaqonna manca susani akisuma simmo qabeynyaf deela dale rami da guddage susani maddo do ertra gaba sejira balakanan bollowon bishani dibbala mafjatamija ujumolen bishani dibbato koftor batamijaf mannen jirenya heddum mancaun sani kanimameyoto kannen balakanan bayemi daman nanole andara lageni tawuni simamejira Halella dilbatakale sautela bekama magala Mogdisho ke sarat gegge samef ugura achi boda tahen lakosina mota duani kuda jaga yejra. Halelli chaf garefin tali yi al shabab tutti gafata mafudate. Angawunni vnamoni janarga radio sagale Amerika takkay manitti kales akkasati biyatit guya ware adura bombin ovoregin sa konkolata ke sauteli cha lido bijjera mutti rosame. Ittanse idatton afuroteli chatti kasena niyotaw humnota nageegun sabat talattachi dakkaw wojjir walitti dukasu jelqaban dubbima ministry ode fanno kamotumma Somalia Ismail Mukhtar akajiranitti hidatton oteli chatti senan afranu dukasa yero san banamena jefaman lolton motumma Somalia misensa manamare Somalia minister durani katuran abba qabeyni oteli cha Abdullah Muhammad Nur dabalate namota dibbalama ol oteli cheke sabasani lubbu bararan hogganan walda gazet esota Somalia Ibrahim Mallumu namota irod oinsichi dakkabe oteli cha ala taaturan kesato kuture oinsichi tawusa daqiqa ku dashan durse michu sa radio motumma fojjetu kan Abdirazzaq Abdi Abdullah jedam wajjin achi dakkabu sa vioet kadubate Ibrahim Mallumu michu sa sunjechun Abdirazzaq Abdi Abdullah ukasa marsa durabana misanan kanaje semetaw dubata Hindin la kofsina mota sababa virusi coronatin biye sheke satt duwani kuma shantama ol tawsa arabex stageerti wiyato kotti qofa ar la kofsina mota virusi chan qabamani dibasagalgal mesite hindin addunya ratt la kofsina mota virusi coronatin duwanitin united states brazil mexico tante sarka frofarajirti hawasa sheke satt virusi chenama harat dabre egar gite wiyota dibato ko ol taw kalabsite ayane fatte new zealand amma virusi cha karat biyetti ke satt debe ko usatin filannos lati batir ufukese gege suf turte batito kon garfun durat butte jirti Mumichi ministera New Zealand Jacinda Ardern filannoon biyyoolessa onkoloolessa 17 bakka geggeessamu labsanii lammata guyyaa biraatti akka hin dabarsine beeksisanii jiru. Lakkoofsa namoota vaayirasii koronaatiin arawaa qabamanii gad buusuu ishee kalabsataa turte Kooriyaa kibbaa keessattis daddabraa vaayirasichaa naannoo magaalaa Soolitti hammaate hanqisuuf carraaqaa jiru aangawoonni biyyatti. Baatilee hedduudhaaf lakkoofsi haaraa biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamanii utuu 50 hin caalin ka ture kaleessa 300 arrammoo 1997 galmeessamee jiru aangawoonni Kooriyaa kibbaa. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu ispoortiif gara soraattan sin dabarsa.
Dorgommii liigii Awurooppaa Yuroopiyaan liigii dhumachuu jirti. Akka ture istaadiyoomitti yaa'anii daawwachuu illee baatan onlaayin irratti ilaaluu jiran. Kilaboota kubbaa miilaa jajjaboo kurnya hedduutti walitti yaa'eetiin istaadiyoomii Awurooppaa irra mareetiin waliin taphata. Seviilaan kalee Manchester Yuunaayitid 2-1 lafa buufteetti bira galtee dorgommii kanallee keessa baafte. Seviilaan marroo jaheessuu shaampiyoona ta'uu fi abbaataaf galgala kana mo'ateef jimaatatti walitti qophaa'uu jirti. Shakhtar Donetskii fi Inter Miilaan waliin taphata. Inter Miilaan eegii ganna 10 duratti shaampiyoona taate. Barxanas geet Shakhtar Donetskii fi Inter Miilaan ganna 15 duratti wanca jalgaanii waliin taphatan. Gaafasitti Inter Miilaanitti qabxii lafa qabduun 3-1 mo'ate. Inter Miilaan kilaba Xaaliyaanaatti dorgommii liigii isiitaa Serie A keessa lammeessoo baate. Shakhtar ammoo dorgommii kubbaa miilaa biyya Ukraine keessa shaampiyoona. Shakhtar ammoo marroo lammeessoof wancaaf dhiyaachuuf taphatte. Kilabiin mo'amteet hin baate tokko Manchester United akka isiin itti baate iyyuu ammallee nama hedduuf ajaa'ibe. Marroo sadii wancaa akkana kan jalgeetteetiin mo'amte baate. Takalee irratti goolii isii taqara Fernaandesi galcheef Seviilaalleen daqiiqum 21 jalamiin dhaabattetti goolii galfattee wal dhaqqabatan. Boqonnaan duubatti kubbaan harkumi ijoollee Ispaanish ol jechuu iyyuu hin danda'an. Taphee obba'uuf daqiiqaan 11 hafee jennaan Luuk de Jong kubbaa keessa buufteeti Seviilaan suniin wancaaf dabarte. Namichi Seviilaa goolii eegutti kubbaa hedduu keessattuu iyyuu ta'a Antoni Martila dhiite. Qomatti guurratee goolii irraa dhoowwate malee Manchester Yuunaayitid illee sila milkii hedduu argatte illee. Manchester Yuunaayitid tapha barana irratti maroo 22 adabbii argatte. Warra hedduuf jala harcaafteetiin as geette. Taatullee tan waliin maroo 3 jala dhiyaatteetiin wancaa dhabde. Dorgommii liigii Awurooppaa tapha barana waan hedduu raasanii jira. Kilabiin Jarmanii Bayern Munich kilabii Liyoon Meesiifa. Tapha guyyaa 3 duratti goolii 8 itti guurteetiin jaanjeessite. Barsaalleen dhabin galle goolii 2 galfatte. Meesiin Baarsaa dhiisuu fedhaayyuu jechuu jiran. Kontiraatii Meesiin Baarsaa waliin mallatteessilleen gannum tokko keessa dhumate. Kontiraatii sunillee in eegatu jedhullee ninum jira. Meesiin waxabajjii dabarte keessa ganna 38 ga'uun oolu. Sila ammallee namuma turuun hin ulfaatin ammallee namu omjabduuf eegatan. Barsaan Meesii dhabuun ammoo waan hedduu dhabdillee taatullee inillee bara isaatti namuma waan hedduun faarsan. Dorgommii kilaboota biyyisii irratti Baarsaan garuma tokkeessoo jirti matuma keessa jirti. Shaampiyoonaan liigii Awurooppaa habar dabre Chelsii. Kumree fuullee jennee galgal kana tapha liigii Awurooppaatii fi Inter Miilaanii fi Shakhtar Donetskii waliin taphata.
Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaatti vaayirasii koronaatii jedhanii eegii barnootii dhaabate ji'a 4-5 keessa jira. Ministeerri saayinsiitiif barnoota olaanaa ammoo barattoota onlaayin yookaan ammoo interneetiin barsiisuuf karoora qabaa'edha. Barattoota tamitti onlaayinii barata? Jaalannee daayirektar dhimmoota koominikeeshinii ministeera kana obbo Dachaasaa Gurmuu dubbise.
Ifa lamaan barnoota kana kumuufiisuuf yaalaa jirra. Tokkoffaa barnoota digirii lammaffaatii fi sanii ol jiru onlaayiniidhaan baratanii akka fituu danda'an haala mijeessinee yuunivarsiitonni kan eebbifaman jechaa kan hin eebbifamne immoo barnoonni isaanii itti buufee jira. Barnoota digirii tokkoffaatii fi sanii gadi jiran immoo teekinikii fi wayyaarra jiran itti fufuu hin dandeenye haala mijeessinee akkaataan yaalaa ture garuummoo barattoonni baay'een isaanii ijoollee baadiyyaa waan ta'anii fi maateriyaalii adda addaa onlaayiniidhaan haala mijateef argataniitiin barnoota isaaniitti buufuuf waan rakkisaa ta'ee isa kana bara bajeta haaraa kana keessatti haala mijeessinee itti buufuudhaaf karoorfamee itti deemaa jira. Baachii addaan qoonnee tiniin waamna jedhamee tiniin hamma ammaa kiraash pirogiraamii qopheessinee tiniin dursanii akka ba'uu danda'an haala mijeessina. Warri heebbifamoo ba'uu kan danda'an taate yaa barattoonni 12 akka biyyattii jirtu yoo qormaata fudhatan warreen qormaanni isaanii qabbii gaarii argatan gara barnoota olaanaatti dhufuun isaanii waan hin oolleef isaaniif yeroo simannaa haala mijeessinee tiniin wantoota waggaa 2 gachina. Waggaa 1 barreen gaddaatti illee xumurree olii goonee tiniin akkasiin mijeessinee barsiisuudhaa fi kan haalli mijataa jiru. Kan galgalaa kan sanbata irra baratamuu fi kan biraa biraatti illee dhiifne kami itu internet ye fanne yero gabawa kicet beraton le umno gutuda sirriti partisioni se kasitani tinin yero kujala kisa ane kana kata itti bakka busu danda ala lamjisu fi kanoti tabajirachana
isa darbe setti guttani sahara si barana intumursisna abdijeru qaba wajirikesan
bernoto lalawante e fakkata itti irre dabramuwan injirre fi udraka ita jirurati baratan barate kofa irre dabruwan dandauf gutu anintale fi chala bernoni kanafu amma bernoto sinistire lammafa kane jabitote sahas jiru kanafe tisne paredoda kani barahara ammo egelsiisna jechaadha kana jechuun maalinni yeroo gabaabaa keessatti garuummoo barnoonni sun yeroon isaa dheerate jechaadha galgalas dhambatas itti idaaneetiniin barattoonni akkaataa itti baratuu danda'an maateriyaaliin adda addaatillee immoo akkaataa durii jirra barattoota harka ga'anii yeroo rakkoo waan ta'eef dhugaadha yeroon isaa dhibbatuun isaan oolu wanti goonu waan hin jirreef akkaataa biraa akkitti sirraa waan hin jirreef hundumtuuyyuu yeroo rakkoo waan ta'eef rakkoo kana keessa bahuudhaaf cimmee hojjennee bahuudha wanni barbaachisu kan bara dhufuutis itti fufna fichisiisneillee inniin kan karoorfannee jirru yoo lubbuun jiraate namni waa'ee qaanii yaaduu danda'a barattoonni keenyas nagaa dha'anii yookaan hojiin keenya itti kafufamu taate isa bakka buufatuun baay'ee waan rakkisaa guddaan ta'u jechaadha.
Ijoolleen kun baay'een isaanii boqonnaaf gara kutaa biyyaatti deebi'aniiru. Iddoo sana taa'anii sagantaa gama marsariitiin kennamu kana hordofuudhaa fi laaptooppii yookiin kompiitara fa'a kan argatan hammam ta'u?
Inni sun yaa'u rakkisaadha kan namuma yeroo biraatis dhuunfaa ofiitiin qabu kana kan qabaatuu danda'u laaptooppii fi kompiitara qofaa osoo hin taane maateeriyaal illee kan fudhatanii deemantu jira amma pirintaawot fudhatanii warra deemanii jira yuunivarsiitoonni mijeessanii fi hundumtuu garuu akkas ta'e jechuun hin danda'amu yuunivarsiitoonni mijeessanii akkasitti harka ga'een jira kan harka geenyes hin jira kan hin dandeenyes hin jira kun duriis hima jira yaa akka durii waa hunda barsiistinoo kaafullee taate sadarkaa sana irratti waan beekuu qaban ijoo barnoota irratti okas gochuudhaan xiyyeeffatuudhaan akkaataa barsiisuun itti danda'amuudha barsiisonnis kan qopheessaa qophaa'aatis jiran yuunivarsiitoonni illee kan karoorfataa jiran jechaadha.
Fakkeenyaaf barnoonni tokko tokko laaboraatorii seenuun barbaachisaa gosa barnootaa hojiidhaan ilaalaa hojjetanii fi kanaaf danqaan ta'uuree inni marsariitii yookaan onlaayiniin baran kun.
Onlaayiniidhaan barnoota sadarkaa digirii jalqabaatii fi tiibeet teekniikii fi mo'ee irratti kennaa hin jirru jechuun aksesabiliitii haa argataniif qofa ijoolleen barnoota addaan kutaniitiin barnoota irraa fagaatanii akka hin turre maateeriyaalii argatanii dubbisuu akka danda'an of qopheessuu akka danda'an yeroo gabaabduu keessatti barnoota kennamuuf haala mijeeffatuuf akka argatan taasisuudha malee onlaayiniidhaan. Barnoota idilee bakka buufnetti meeshaa itti deemaa hin jirru maaliif akkumatti hin jirre guutuu biyyattii keessatti faca'ee waan argamuuf barattoonni keenya walqixa hunduu argatuu waan hin dandeenyeef akkas goonee itti fufna jennee yaadamne inni amma onlaayiniidhaan itti deemaa jirru digirii lammaffaa fi shanii ol jechaadha. Digirii lammaffaa fi shanii ol lakkoofsi barataatillee baay'ee muraasa bakki isaan itti jiraatanillee magaalota keessa namoonni hojii idilee itti irratti hirkisanii barnoota kana baratan waan ta'eef isaan guddoo waan isaan rakkifneef isaan akkitti fufanii haamin jechaadha.
Lakkoofsi dhaabbatoota barumsa sadarkaa olaanaa kan guutummaa biyyattii keessaa meeqa ta'a?
Kan itti waamamni isaanii ministeera keenya jala jiru 45 shan kan biraa hin jiranii 50 ta'u.
Kanneen biroo shan warri jettan isaan kam?
Kan akka siivil sarviisii, makkalaakayaa, poolisii, oromiyaa paabilik sarviis kan mootummaa kan ta'an kan biraatillee kan dhuunfatis baay'eetu jira 250 ta'u jarrisi. Yuunivarsiitii 4 fi barnoota olaanaa gara 250 ta'u jira. Kan dhuunfaa qofa 250. Akkuma biyyattiitti adeemaa waan ta'eef waajjira nuyyata jiru wayiitu kan isaan to'atu jira. Lamaanuu nu ilaallata.
Sagantaan ammas hin jettan kan warra dhuunfaan dabalatu?
Kan warra dhuunfaa akkamitti haala mijeessuu akka danda'an kophaatti ilaalla jennee karoorfamee jira. Kan lammaffaan booda kan waamaman sun barattoonni hin baay'atu isaanii garuummoo yeroo sanitti immoo dhibbichi gadi bu'aa deema jenneeti miidhaanneeti. Kan dura kana waamaman garuu lakkoofsi barataa baay'ee xinnaa waan ta'eef yuunivarsiitii keessa even dormitarii tokko keessa yookaan nam tokko yookaan nam lama ta'anii hamma jiraatu danda'anii waan haala mijeessuu hin danda'amuuf inni kun akkasitti fayyadamna jenneeti miidhaan karoorfanne yaanneetti.
Barsiistonni sagaa akkuma kanattiiti marsariitii irraan yookaan onlaayin barsiisu jechuu?
Online bala amma yeroo fitti jirra malee everything online dhaabbitu hin dandeenyu akkuma reefu kaafte laboratory ni jira e kanimo fayada wol kabate ke bahani timi ni shakala ni timi ko ojita bara kanin jira fayde fayya ori sadarka shakali ga ni already amalle barno tsane atani kunne shakalo ichu tajajilu ante ojichi mo ojita jira jeta hospitalun ni fayya kani university ta ke ta jira tajajilu sami ya ni sinne barno ta sinne kano lanun bisanu chufa ni tane bara covid jarale wa ojira jira ni ratun fayya eni dalai amamo sirit mu fayda jira ni tar eno ti kana ti sa atani eni kunne
sagantan inne sin online kenna majettan kun jalqaba mera mosich
kun materiali ko fakinne fi male materiali avel gole baratota online library banne paymenti male akargatu danda materiali kamigesme eleo lino digalle afanti male materiali barnota kofa materiali nuti online service kanagatti load gonu akargatu danda ani dakana lamigesme tata
dumma marike nyaratte obode chaasa baratota wanti jetta yojrat
barnonni waji umri wotidi adanjinni sa baaye sa huba ugada garu wanni goni jiro akabiya fitta diya fitti amma for baratu furo ikfamu ikte kadara bararamu mutestawanta es kawasa kesa jira kesa mu baratun denu lisani wando ranwani kawasa tajajilu dandani hubando ani suwa dalani waye ikte kadara tuwal kawate tajajila wasumma tata amma amma tajajila jirani fi lata galfata ambarlo tarayle fagatu ni naira le mo prakini sa gudawan ka e kanu mafi amma umna wala arka ka ban kan dare sa tau kan of kudura fara da wala arka ka ban isa of kudesa psychologically odora fagane e gutu irra isa ne fu ka besa
obo da cha sa gurmu de bina latani fi heddu galatoma
rabbi ya ken jira
godina da romiana no finfinne jira tan kessatte akagabas biro fayya romiati virusin corona dabala de mujjer aktor banda bret manneni da romia nanno tanatti namdibito korret virusin corona argan muktar jamalet biro fayya romiat kende sagare coronno fayya wasa obbo brano kanate dubbis
din kuni nan uddo hunde yu akagiru amanu qabu iro kada tan tanalet bakka hundu mari kirtene awasi danga hanne dagati ofigun barbaisha ta daga bin yijiru kanin yijiru ubata na daje of ko daga cin barbaisha miti hala wali gala garu qoranno tahsis ne hala katin ne na qoran balinan kanin ne qorannos balinan kan ge ta jikru godina dana no fin finne na no fin finne martani gran ke tetra qoranno ti kan tata to re pakinyo kura chu dandenya na no ma gala bura yu rasan pakinyo qoranno kuma lama ubata ko afur tani tadde tahsis ne keisa namoonni ibbalamaaf jaatami tokko ilee kan akka qaban beekanaa jira jechuudha. Kana jechuun sasaa kan roo madaallu nama ibba keessaa namni lama ilee kan akka qaban naannoo magaala buraayyuutti ilaaluu hin danda'ama. Kun jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Hawaasa keessa bal'inaan persentii 10 ol jiraachuu isaa mirkaneessa jechuudha. Vaayireetiin kun waan ta'eefi kan shawaabaa fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf shawaabaa godina shawaabaa keessaa nama 3,920 sadiida kan qorannoo geggeessine qorannoo laabiraatoorii kan geggeessine bisaan kana keessa namoonni 187 kan ta'an dhibee koronaa vaayirasii akka isaan qaban laabiraatoorii mirkanaa'ee jira jechuudha. Isa kana parsantaa 100% yeroo madaallu nama 100 keessaa namni 5 shawaa baha keessa kan jiraatu vaayirasii kana akka qabu ilaaluun hin danda'amu. Fakkeenya naannoo shawaa lixaa fudhachuu dandeenya. Shawaa lixaa olmootti naannoo 1823 qorannoo taasisne keessa namoonni 69 yookaan parsantaa lama yeroo jiru nama dhibba keessaa 2 dhibee kan akka qabanii kan mirkaneessu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo magaalaa Bishooftuu fudhachuu dandeenya. Bishooftuu naannoo 1,602 qorannoo kan geggeessine isaan kana keessaa namni 93 kan ta'u dhibee kan akka qaban qorannoodhaan mirkanaa'ee jira. Kanaaf parsantaa 100% yeroo madaalu nama 100% dhibee akka qabu ilaaluu dandeenya. Laga dhaafuu yoo fudhattummaa nama laga dhaafuu keessatti nama 166 qorannoon isaa baay'ee guddaadha. Garuu namni 85 dhibee kana akka qabanii fi parsantaa 100% kana jechuun baay'ee nama 100% namni 14 poozitiivii akka ta'an yookaan dhibee kana akka qaban mirkaneessuu hin dandeenye jechuudha. Haala walii galasa akka godina yookaan akka naannoo Oromiyaatti bal'ina isaa yeroo laallu naannoo Oromiyaa godina 21 bulchiinsa magaalaa sagal qabdi waan ta'eef isaan kana keessa bulchiinsa magaalaa bishaan gurraacha duwwaadha. Gabaasa hagammaatti kan hin gabaasne naannoo sana irraa qorannoonis mi'aalbaas bal'inaan waan hin geggeeffamne ta'uu danda'a malee koovidiin iddoo sana akka jiru hundi keenyayyuu fiil goona jechuudha. Haala waliigalasaa magaalaaf baadiyyaa yeroo madaa persentaa 30% kan ta'u gabaasa jiru kana keessa nama 824 naannoo magaalaa keessaadha jechuudha kan gabaafame. Weeraas naannoo 1,448 yookaan persentaa 64 kan ta'an godinoota 21 irraadha jechuudha kan gabaafame. Haala facaatisaa waliigalasaa yeroo madaallu dhibeen kun bal'inaan kan inni jiru iddoo hundayyuu haa jiraatu malee haala qorannoo taasisneeni naannoo magaalaatti bal'inaan akka jiru haaluma gabaasa keenyaan ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Haala facaatisaa faana wal qabate raagaan jiru takka namaaf.
Saaxilamummaan ogeeyyota fayyaa hedduu ta'uutu dubbatamaatiniin jira. Sadarkaa biyyaattillee ogeeyyonni fayyaa baay'een dhibee kanaaf saaxilamuu isaaniitu himame. Akka guutuu Oromiyaatti maali wanni jiru lakkoofsa ogeessota fayyaa dhibee kanaaf saaxilamaniitiin walqabate?
Galatoomii haala waliigalaa haala ragaasaa faan walqabate akka naannoo keenyatti sadarkaa adda addaarra jiran hakiima olaanaarraa kaasee haga hojjetaa bulchiinsaa hospitaala keessaa yookaan dhaabbata fayyaa keessa jiranii namoota 36 jechuudha akka naannoo keenyatti dhibee kanaan kan qabamee jiru. Lola dhaqee rukutamuun hin dandeessa waan ta'eef ogeessa fayyaa gaafa koovidiidhaaf faayidaa gochuu gaafa dhaqu dhibee kanaan qabamuun inuma jira waan ta'eef oolmoos nama 36 haga ammaatti kan dhibee kanaan qabamee jiru isa kana dalagaa jiru akka keenyatti.
Keessaahu yeroo dhibeen hammaataas ni hin jiru kana keessatti of dagachuun hawaasa bira qofa osoo hin ta'in hordoffii qaamolee fayyaa biratti illee hamma duraanii jala bu'aniitiin ilaaluun hordofuun faana dhahuun hin jiru kanneen jedhan jiru. Fakkeenyaaf yaada tibba kana Adaamaatti nam tokko koovidiidhaan lubbuunsaa darbuun erga himame booda maatii irratti hordoffiin jabaan taasifamuu dhabuu fi maatiinis bakka du'aa hundi isaaniitu bakkuma tokko jiraachuu namoonni darbee wantoonni akkasii mul'achuutu hawaasni dubbata. Wantoonni akkanaa kun caalmatti iyyuu dhibee kana hin hammeessanii obbo Biraanu.
Sirriidha dhugaadha amma haala qabatamaa jiruun haala sadarkaa addunyaa jiruun haala dandeettii eelchiistanii tajaajila fayyaa nu bira jiruun yeroo madaallu namoota lubbuun isaanii darbe faana wal qabatee iddoo baay'eetti hundi keenya hin beekna maneejimentii isaa faana wal qabatee rakkoon jiraachuu danda'a isa kana of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'a. Sumi keessumaa namoonni lubbuun isaanii darbe buqqaan adda addaa jiraachuu waan danda'u fakkeenya sanaayoo adda addaa fudhachuu dandeenya duukaa irratti namni 55 sababa hawaasa nama tokko faana wal qabateeti namni 55 kan qabame gara gujii irraa fudhachuu dandeessa gujii lixaarra nama 44 haala ragaa jiruun namoonni dhibee koovidiidhaan kan qabamne sababa hawaasa faana wal qabatee isa kanaaf koovidiin dagachuun. Dhibee ofitti hammeessuu ta'a jechuudha. Sirri keenya maatiin keenya koovidiidhaan du'e taanaan of eeggannoo koovidiin namni sun maatiin keenya sun seeraan awwaalamuu qaba. Kanan ta'u taanaan dhibeen kun yoo inni dhaabbachuun irratti ta'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo ogeessi fayyaa nuun jedhu sirriitti fudhannee hojiirra oolchuun amma filannoof kan dhiyaatu miti jechuudha. Maatiin qorichee fi yookaan talaallee isaa argamutti.
Inni gara biraa immoo bakki saaxilamummaan isaa hedduminaan ibsamaatiin jiru manneen hidhaati. Fakkeenya yoo isinii kaasee torbaannan darban keessaa godina akka haaraatti hundooyte godina Baalee Bahaa jedhamu magaalaa Gindiir qofatti mana hidhaa keessa yoo xiqqaate namoota 60 olitu dhibee vaayirasii koronaa yookaan immoo COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'e. Walumaa gala bakkeelee akkanaa irratti gabaasa akkamii qabdu guutuu Oromiyaatti?
Sirriidha ragaan isaanii jiraatanidha nama bakka adda addaa keessatti shawaa bahaa keessatti fudhachuu dandeessa normaali shawaa bahaa keessaa Adaamaa kan jiranii namoota 25 magaala naqamtee nama 7 Baalee Bahaa nama 64 jechuudha kan shawaa lixaa 2 magaala Amboo jechuudha walitti nama 98.
Kan Adaamaa kun 25 poolisoota qofa moo
sirreeffamtoota keessa jiru?
Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa obbo Biraanuu Qanaatii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaatti qindeessaa garee qo'annoo fi qorannoo fayyaa hawaasaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniin waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatoomaa isinis.
dubbii afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hawwanii fi ijoolleen dubraa Yuunaayitid Isteetsi ganna 100 duratti ji'a gahii keessa dorgommii siyaasaa irratti abbaa fedhan filachuu akka danda'an seerri ba'e. Mirgi filachuu sun seeraaf heera Ameerikaa 1990 keessa jiru 19th Amendment. Seerri sun bara 1878 keessa kongireesiitti dhiyaate. Akka seera ta'e ittiin hojjechuuf ammoo ganna 40 ture. Eegee godina yookaan ammoo isteetii Ameerikaa harka 4 keessa harki 3 fudhatan itti mallatteessan. Diboora Bilookitti nu erge tujjubeen nutti.
Xumura jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 20ffaa keessa kanneen mirga dubartootaaf falman mirgi filachuu dubartootaa akka mirkanaa'u taasisan. Dubartoota sana kabajaa dhorkuuf itti qoosuutu ture jedhan. Mirga filachuu dubartootaaf falmuun kan jalqabame bara 1848 keessa gumii mirga dubartootaa waldaa kiristiyaanaa Seneca Falls Niwuyoork keessa jiru keessatti. Jilli gumii sanarratti argaman galmee mirga kabaju dabalate qixxummaa kan dhiiraan gitu gaafatu qopheessan. Dhiironni dubartoonni qixxee uumaman jecha kan galmee labsii walabummaarraa fudhatan garuu dubartootatti dabaluudhaan jijjiirama guddaa itti godhan. Dubartoonni waggoota 70 oliif mirga filachuuf ennaa qabsa'an dubartoonni gurraachaa sochii kanatti akka hin makamneef dubartoota adiitiin hin simatamiin hafan.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organizations, and more, African American women
garu jarmea kan ofisani awasari ferragabuma konferensiwon walda kristiana jarmuli mirga civilif kan kana fakkatan dubartoni lamiwan amerika hedelata afrika jarra lama olbod hunde fachudan sochi ofi jalqaban jedan. Jalqaba jaarraa 20ffaarra qoodi dubartoonni qaban jijjiiramaa akkuma dhufeen dubartoonni dhaloota haaraa qabsootti fufan. Mormii geggeessuu, qophiiwwan adda addaa qindeessuu, calliinsaan mormii geggeessuuf nyaata lagachuudhaan mormii isaanii dhageessisuu qaban.
They go out into crowds of men at factory gate.
Yeroo laaqanaa balbala warshaa bakka dhiironni hedduun jiran dhaquudhaan barcuma xiqqoorra dhaabataa turan samboodha haasaa dhageessisuutti fufan. Haasaa mirga filachuu dubartootaa mul'inatti dhageessisuudhaan dhiironni akka isaan hordofan gaafatan jedhan. Pirezidaant Woodrow Wilson erga isaan ejjennoo isaanii jijjiiranii fooyyeffama heeraa kan bara 1918 sana simatanii booda seerri sun waggoota 2 booda raggaasifame. Jaarraa 1 booda garuu dubartoonni hedduun keessumaa gurraachonni mirga filachuu laalchisee dhiibbaatu isaanirra ture. Loogii hamaan irratti oofamuudhaan filachuuf ulaagaa waraqaa eenyummaa qabaachuu guutuutu isaan mudate. Wiirtuulee filannoo cufaatu isaan quunname. Qooda qaban irraas ni kaafaman jedhan. Qixxummaa dhabuun kan akkasii tarii fooyyeffama seeraa kan qixxummaa mirga namaa ka jalqabarra bara 1923 keessa beeksifameen furmaata argachuu malaa jechuudhaan qabsaa'onni dubbataa turan.
You cannot discriminate on the basis of sex and this would apply to the federal.
Saala irratti hundaa'uun loogii oofuu hin dandeessu. Kunis mootummaa federaalaa imaammata saamaraaf kutaalee biyyaa 50 keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Mirgi qixxummaa saalaa egereensaa maal akka ta'uuf jiru hin beekamu garuu akkuma dubartoonni mirga filachuuf qabsa'an kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti isa kanaafis qabsaa'otti fufuu qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti ani tuujubee horaati.
Tarratanum taphatanii waldachaa nagaa jennee nagaa ansoraa lafeetti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.